Ногай халк эртегі, бидай эм тары. Бидай тамам пісіп еткен соң, өзінің кетігін біліп, халты тарыға аманатлайды екен. Ал тары дос, мен кеттім, халк саға аманат, сен халкты аш, яланғаш етпе, дейді.
Эй, бидай дос, сен оның үшін неге ауара боласың? Мен халыққа ет те болармын, өтпек те болармын, шай да, шайына салмаған май да болармын, үстіне кимеге киім де болармын. Сен оны үшін аварасыз бол, яқшы елға бар досым,
дейді. Эй, тары дос, мен сенің сол затлардың бары де болып болаяғында яқшы білемен. Тек досым арада бірде лақса да боларсың, деп тілейді екен бидай.
Йоқ, бидай дос, онда енішке еріне баруым қиын, үзіліп кетсем, өзіме азық болар,
деп яуап қайтарады екен тары.